і доблесть дурню дубовий, картав себе Климченко, притиснувши до грудей коліна і лікті, і все не в змозі вгамувати дрижаки. Обличчя його було суцільною раною, хиталися під язиком кутні зуби, і ліве око ледь розплющувалося, так запливло пухлиною, а ще боліла щелепа під вухом, до неї не можна було доторкнутися. Попрацював кулачний майстер, землячок проклятий. З ненавистю згадав він Чернова. Хай би вже німець, не так би кривди було. А то ж свій, і з вигляду людина як людина, а як під'їхав, як м'яко стелив, ледь навіть коньяку не випив. Ось тобі і співвітчизник. І хто він, цей Чернов? Видно, і справді кимсь був там у нас, але подлюга. І тут став чином, надяг офіцерський мундир, кривавить морди своїм. Хоч таке, звісно, німці оцінять. Їм це треба. Навколо панувала сонна глуха тиша. Десь збоку, мабуть, на дорозі профуркала машина, та певно з передової донеслося кілька далеких буркотливих кулеметних черг. Але дивна річ, у цій тиші не було спокою. Вона здавалася сповненою жахами потвор, які лише дочасно затаїлися, зникли, наладналися до нового, ще жахливішого. Навчений усім, що недавно з ним сталося, лейтенант чекав уже найгіршого кінця, підготував себе до нього і хотів лише, щоб він настав худчий і без великих страждань. А скільки разів на війні минала його погибель? Навіть тоді, коли надії на життя вже не було, це спроквола привчило його до підсвідомої думки, що найжахливіше омине, що він уціліє. Взагалі це допомагало, він перестав особливо берегти себе, більше дбав про людей і про справу, і смерть обходила його. Так було у кожній сутичці, у кожній найбезнадійнішій ситуації, але ось, здається, спіткала кислява його і вчепилася міцно. Опанований дрижаками напливом сумних клейких, мов смола думок, він не зразу звернув увагу на нові звуки, що народилися в дрімливій тиші ночі. Спершу йому здалося, що ця розмова десь там, на дорозі. Затим він відчув у ній щось дуже знайоме, своє, не німецьке. Це одразу стривожило Климченко, витяг шию. Слухався, здалося, ніби десь далеко-далеко говорить радіо. Так колись до війни було в їх таборах, коли під вихідний він червоноармієць кулеметної роти стояв вартовим на найдальшому посту складі ПММ. Примітка ПММ – паливно-мастильні матеріали. А в столові крутили кіно. Далекі, ледве донесені вночі звуки людської говірки пробивалися в кузов машини. Климченко затаїв дихання, щосили вслухався, і незабаром від того, що почув, його пронизав жах. Далеко на передовій говорив динамік. Спираючись на вихолене залізо підлоги, Климченко ринувся до дверей. Тупий широкий біль в боку відразу змусив його скривитися, затяти дихання, але він дотягнувся до тьмяної щілини в порозі і завмер. Динамік звучав змінливою гучністю, то затухаючи, то раптом виразно доносячи слова. Що вони були російськими, лейтенант не сумнівався, хоч спочатку не зрозумів сенсу жодного. Він знов затяв дихання і тоді почув. Слабо, кволо, але все ж непоправно виразно. Червоноармієць Круглов, молодший сержант Агапітін, єфрейтор Тьомушкін. Вони перелічували його автоматників. Він схопився на колінах, витягнувши над головою руки, грюкнув ними в двері. Залізо гучно бухнуло, і він з усієї сили почав молотити по ньому і волати. «Ви, сволота, що ви робите? Що ви робите? Гей, ви! Що робите? Відчиніть! Відчиніть зараз же! Не маєте права!» Але з надвору було по-домашньому тихо, ніхто не озвався. Здавалося, ніхто його тут і не чув. «Відчиніть! Не маєте права, що ви робите, звірі, фашисти, гади!» Він бив і бив у двері до одерв'яніння в кулаках.